Danışır Amerikanın səsi Vaşinqtonda studiyada Dilşad Əliyarlıdır. Türkiyədə etiraz nümayişləri artıq 9-cu günə keçib. Türkiyənin dünyəvilik simvolu olan İstanbulda şəhərin böyük parklarından birində başlamış dinc oturaq aksiya sonradan polis zorakılığı ilə müşahidə olunmuş nümayişlərə keçdi. O gündən insanlar hələ də küçələrdən çəkilmir. İnsanlar nə istəyir? Onların tələbləri nədir? Hökumət aksiyalardan hansı nəticə çıxarır? Bu hadisələr Türkiyəni necə dəyişdirir? Bu suallara cavab almaq üçün Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı jurnalist 9 gündür İstanbullular aksiyalara çıxan Arzu Qeybulluya müraciət edirik. Arzu xanım, mən sizi Vaşinqtondan studiyadan salamlayıram.
Salamlar.
Siz indi haradasınız və orada nələr baş verir?
Bilirsiniz, mən hal-hazırda əslində çox maraqlı bir yerdəyəm. Bura Qasımpaşadır. Qasımpaşa əslində Başbakan Erdoğan'ın anadan olub və böyüdüyü yerdir. Burada da fərqli bir hava var əslində. Hər yerdə AKP-nin bayraqları və ümumiyyətlə burada yaşayan insanların çox böyük bir qismi Erdoğan'ın dəstəkçisi və partiyanın dəstəkçisidir. Ona görə bu insanlardan çox azı və deyim ki, yəqin heç biri heç bir aksiyada bu 9 gündə heç bir gündə orada iştirak eləmədi. Amma mən istədim bura gəlim, buranın da bir havasını alım, görüm burada insanlar necə düşünür.
Arzu xanım, ümumiyyətlə nümayişlərə kimlər qatılır? Hansı sosial təbəqələrə əhatə edən insanlara daha çox rast gəlmək olar?
Bilirsiniz, əslində çox qarışıq bir qrupdur. Mən deyə bilmərəm ki, ancaq məsələn QHT-lər var və ya ancaq siyasi partiyalar var. Hər cür insan var aksiyada. Həm tələbələr var, həm yəni məktəb öğrenciləri də var, həm həkimlər, ümumiyyətlə həkimlər orada həm işləyir də, kömək edir yaralılara, professorlar, ümumiyyətlə jurnalistlər, çox fərqli, doğrudan da çox belə rəngarəng bir qrup var aksiyalarda iştirak edən.
Arzu xanım, artıq hamıya məlumdur ki, parkın sökülüb yerinə Osmanlı dövrünün baraklarının tikilməsinə etiraz aksiyası kimi başlayan nümayişlər əslində Türkiyə əhalisinin, xüsusilə də İstanbul əhalisinin hökumətin yürütdüyü siyasətdən narazılığını ifadə edir. İnsanlar çözümü nədə görürlər? Konkret hansı tələblər irəli sürülür?
Tələblər bugün əslində irəli sürüldü. Hətta bugün Başbakanın yardımcısı Bülent Arınç'la bir görüş var idi aksiyanın iştirakçılarıyla. Deməli, tələblərin ən birincisi Gəzi Parkın rahat olması və orada heç bir inşaat işinin aparılması bundan sonra və bunun üçün bir söz istəyirlər Başbakandan. İkinci bir tələb odur ki, elə Gəzi Parkın həmən yanında Atatürk Kültür Mərkəzi adında bir çox güzel bir mərkəz var. Burada bəzən konsertlər keçir, bəzən teatr göstərir olur. Orada da bir opera evi tikilmək istəyir və buna da qarşı çıxır aksiya iştirakçıları və bunun da yerində qorunmasını istəyir. Çünki bu da bir növ tarixi bir abidədir onlar üçün, İstanbulda yaşayan insanlar üçün. Üçüncü bir tələb, bu aksiyalar boyunca insanlara şiddət uygulayan həm polis işçiləri, həm də emniyyət müdürlüğü və sadəcə emniyyət müdürlüğü, İstanbuldakı emniyyət müdürlüğü deyil, Ankara'da, Hatay'da Emniyyət müdürlüğünün əsas elə bir müdürlərin özlərinin işdən çıxarılması və bu aksiyalarda iştirak edən polislərin də işdən çıxarılmasını tələb edirlər. Düzü bu tələbin nə qədər qəbul ediləcəyini mən bilmirəm, amma bu tələb də var kağızların üstündə. Bir tələb də odur ki, bundan sonra heç bir aksiyada polis qaz bombalarından istifadə eləməsin və şiddət uygulamasın. Bu da indi bu qədər şiddətdən sonra özəlliklə 31 mayda atılan qaz bombalarının həddi hesabı olmadığından dolayı çıxan bir tələbdir. Bugün bunlar hamısı ortaya qoyuldu və bunların sonu nə olacaq hələ biz gözləyirik, cavabı yoxdur. Və bir tələb daha var, onu da qeyd edeyim. Deməli, bundan sonra Taksim, Kızılay kimi meydanlar, Kızılay da Ankara'daki əsas meydanlardan biriydi. Bu meydanlar aksiyalar üçün rahat bıraxılsın. Yəni, insanlar öz azad hüquqlarını orada istifadə edə bilsinlər və istədikləri zaman orada toplaşır, hansısa bir mövzu haqqında öz səslərini yüksəldə bilsinlər. Düzdür, aksiyaların içində səsləndirilən digər tələblər də var. Məsələn, Başbakanın istifa verməsi, ümumiyyətlə, iqtidarın Türkiyədə dəyişməsi. Amma bu tələb, bu spesifik tələb çaladığım o 5 tələb içində keçmir.
Arzu xanım, sizcə hökumətin buna reaksiyası necə olacaq?
Bilirsiniz, hal-hazırda hökumətə çox belə bir intensiv bir nifrət olmasa da bir narazılıq var xalq tərəfindən. Onlar Erdoğanın indiyə qədər, Başbakan Erdoğanın indiyə qədər sərgilədiyi reaksiyaya heç məmnun deyillər və hətta onun bu kadar necə deyirlər, insanların sözlerini ve işlerini nezere almamasına çok hesablaşıblar. Ona göre de patislerin devam edilmesi, devam edilmesi aslında başlangıç hükümde buydu ki, hele hiç kim ve hele başbakan özü de bu barədə heç nə demir. Bir maraqlı bir şey oldu ki, 31 Mayıs aksiyası birinci gün ki Gəzi Parkın içində istifadə olundu qaz, amma ayın 31-də çok daha ağır bir formada başladı bu şiddet uygulaması ve sadece ve sadece birinci gün, yani ayın birinde Başbakan Erdoğan çıkıp dedi ki, bəli, mən düşünürüm ki, dünən çok fazlasıyla şiddetten istifadə olundu. Biz çalışacağız ki, bu azalsın. Çok maraqlı bir şey baş verir İstanbul'da hal-hazırda. Elə bir gün içinde çok normal hayat devam edir. Sanki hiçbir şey yoktu ortada. Ama akşamları çok böyle intensif bir karşı durma gedir aksiya iştirakçılarıyla polis arasında ve bu gaz bombardımanı kurtarmır ve gittikçe de böyle bir çoğalır gece saatlerinde. Hükümet buna necə cevap verəcək, hələ bilmirik. Başbakan özü burada yoxdur, ancaq 4-cü gün qayıdır, yəni sabahları qayıdır öz səfərindən. Və deyirsiniz, mən düşünmürəm ki, tələblərin hamısı bir-bir onlar haqqında nəsə olunacaq və ya hansısa bir qərar veriləcək. Zannetmirəm ki, çox belə müsbət sonuçlar çıxacaq bundan. Və aksiya iştirakçılarının da dəhləri qəbul edilməzikcə, məncə bu aksiya devam edəcək.
Medianın hadiselerde rolu neden ibarettir? Türkiye mediası hadiselere çevik reaksiya göstermediğine göre tənqidlerle karşılaşıp ve insanları aslında küçüğe getiren sebeplerden biri de son iller Türkiye'de mətbuata olan baskılar, mətbuata olan təzikler, tanınmış jurnalistlerin mətbuat organlarından çıxıp gitmesi kimi hadiselerin baş vermesi olmuştu. Hazırda Türkiye mediasının mövqeyi neden ibarettir ve bu hadiselerde Türkiye mediasının, Türkiye mətbuatının iştirakını necə görürsünüz, necə qiymətləndirirsiniz?
Məncə, özəlliklə televizorda nümayiş olunan kanallar çox pasif iştirak elədi. Özəlliklə bir neçə gündə, aksiyaların başlanğıcında. Bilirsiniz, heç nə yox idi. Canlı yayın da yox idi. Taksim meydanında, mən Taksim meydanına geçtim ayın 31-də, o atılan qazın içində olub şəkilləri çəkirdim və heç bir kanal, düzdür, televizya kanalları var idi, çəkirdilər, amma heç biri canlı yayın eləmirdi və çox, bu çox maraqlıydı. Çünki Türkiyədə ən azından, məsələn, NTV kanalı, NTV, yəni pis yaxşı baxılır, xəbərləri görünür. Amma məsələn, CNN Türk də belə idi və CNN Türk'ün əslində belə davranması da çox maraqlıydı. Təpki də elə ondan gəldi. Daha çox sosial media üzərindən xəbər alan insanlar çox əsəbləşib Gəzi meydanına toplaşmağa başladı. Çünki ilk Gəzi meydanına toplanmış olan insanlara polis şiddəti daha çox sosial mediada özünü əks etdirdi. Twitter olsun, Facebook olsun, YouTube'a qoyulan videolar olsun və bilmirəm sizin xəbəriniz var mı, o qırmızı paltarlı qız elə bir simbol oldu. Qız birinci gündən Gəzi Parkında ağacların kəsilməsinə qarşı duran iştirakçılardan biri idi və Reuters müxbirinin çəkdiyi şəkildə o gün o qıza elə bir, bir metrə yaxınlığından qaz çıxıldı və o çox böyük bir simbola dönüşdü. Bunu belə çox gec Türk mediası göstərməyə başladı. Ancaq ana xəbər bültenlərində 5 dəqiqəli, 3 dəqiqəli, maksimum 10 dəqiqəli proqramlar verilirdi Gəzi Parkı haqqında. Düzdür, qəzetlərdə biraz daha fərqli idi. Məsələn, Radikal biraz daha fərqli yazırdı. Orada daha çox xəbər almaq olardı. Sözcü qəzetləri daha çox yazırdı. Amma ümumiyyətlə, medianın bu qədər özünü ifadə etmə özgürlüklərinin olmadığını bu dəfə tam şəkildə göründü. İnsanlar çox əsəbləşdi. Habertürk kanalına, NTV kanalına, CNN Türk kanalına böyük yürüyüşlər oldu və kanalların qabağında insanlar kanal və kanal patronlarına qarşı öz fikirlərini ifadə etdilər və ancaq Erdoğan səfərə çıxdığı gündən sonra biraz daha çox xəbər yayınlamağa başladı. Doğrudan da məsələn 2 gündür CNN Türkdə biraz daha çox xəbər çıxar, NTV-də biraz daha çox xəbər çıxar. Hətta CNN Türkdə o dünən polis şiddətini birə-bir göstərən xəbər videoları, rolikləri çıxmışdı. Bu da çox maraqlıydı. İndi bundan sonra Türk mediasının gidiş adı necə olacaq bilmirəm. Türkiyə hələ də tutulmuş jurnalistlər ölkəsi olaraq ən birinci yerdə də hətta Çini də keçib və hər kəs bundan da çox narazıdır. Amma sizə deyim ki, en büyük rolü sosyal medya oynadı. Yani özellikle de Twitter çok büyük rol oynadı. Hem haberleri paylaşmada hem de aksiyaların içinde olan insanların tweetleri. Mesela polis bu yoldan gelir buraya gelmeyin, bu yolda gaz atılır buraya gelmeyin ya da dikkatli olun veya bu saatte burada insanlar toplanır, haberiniz olsun vesaire gibi.
Ve buradan bir sual da doğur. Hadiseler Türkiye'ni necə değiştirdi ve Türkiye'nin AKP Başnazir Erdoğan'ın Adalet ve İnkişaf Partiyasının 10 ildən artıq hakimiyyətdə olduğu müddətdə Türkiye'nin özünün necə değiştiğini dünyaya necə göstərdi?
Təbii ki, çox mənfi təsir göstərdi. Özellikle de AKP'nin özünə. Özləri de deyir ki, bizim onların oy aldıqları yüzdə azaldı son seçimlerde. Və düzdür, demokratik seçimler oldu və yeni AKP seçildi çoğunluq oyu ilə. Amma hal-hazırda həm Türkiyə içində, həm xaricdə də Türkiyə qarşı çox daha fərqli bir gözlə baxılır. Çünki bilirsiniz, Türkiyə önəmli bir rol oynayırdı bu qonşuluq siyasətindən dolayı və Türkiyəyə çox daha belə fərqli bir gözlə baxılırdı. Hə, çox güclü de ölkədir, dəyişir, demokratiya prosesləri sürür bu ölkədə və belə bir şeyin olması və bunun üstünə Başbakan Erdoğan'ın bir eleştiridə bulunması, insanlara o kadar söz demesi, orada toplaşan insanlara huligan demesi veya terbiyesiz demesi veya marjinal demesi veya ekstremist demesi çok sayıda hatta AKP'ye oy verenler arasında da sol işaretlerin yaranmasına sebep oldu. Bundan sonrası bence çok çetin de AKP doğrudan da sıfırdan başlamalıdır öz marjını düzeltmeye için. Bilmirəm de bu ne kadar uğurlu olacak. Bu prosesler Türkiye'nin iktisadiyatına da büyük bir darbe vurdu. Çünkü borsada da faizler çok sert bir düşüşe uğradı. Düzdür, biraz daha yaxşıdır bugünlerde ama yine de hem Başbakan Erdoğan hem AKP çok daha farklı bir siyaset uygulayabilirdi bu aksiyalar neticesinde. Ama ne yazık ki bu olmadı ve sabah Başbakan Gaydan'da ne diyecek, bu da hamımızı çok maraqlandırır ve bundan sonra onların işleri bence çok çetindir.